turabigisuso chamukaga. Aba Kristo ba Yerusalemu bali n'umutima mwiza wo gufatanywa. Hari umuntu umwe yitwa Barinaba. Uyu muntu kuko yabona umutima wo gufatanywa yaciyaguza imirima yage yose azana gati ya mahera ati gafatanywe n'abagenzi bage. Aga mahera ko yagazanye kali go gufasha bajya abantu batafise ubushobozi bajya babakene. Hariho uwundi muntu yitwa Anania kumwe n'umugore wa Safira baca bavuga ati natwe turogira ntyo nyene. Lakini ntibagomba kurotanga amahera yose yo baroba bagujije, lakini bagomba izindi bace banyegeza. Niho bagenda baraguza wa mulima, bamaze kuguza baraza na mahera. Ko yagasohoje imbere ya Petro, Petro niho yamubaza ati izi nizo ihera zose zo wagujije wa mulima? Acavuga ati ni zose. Niho Petro yamubwira Anania ati Anania, eheraba shetani yaguhendagije agomba abe mukuru mu mutima wawe, kuki ukora ububeshi utaraguza uyo mulima? Ayo mahera yose yali yawe, none nigituma nyabaki uca ugomba kuvuga ububeshi ngo wagujije gano mahera? Ntubehi abantu behimana. Ko Anania yumvise ivyo yaciye agwa hasi arahwera. Abantu bose bali hadya kandi nabumvise bace batangara. Kigihe cy'amasaha abiri yaciye ko nk'amasaha atatu, niho umugorage nawo ya Safira yaza. Niho Petro yacamubaza ati Safira, aya mahera umugabo wawe yatuzaniye niko magujije umurima wose? Safira niho yishura ati niyo, ni ayo nyene niyo yose. Niho ene Petro yacamubwira ati wewe kumwe n'umugabo wawe mwononye makozi kibi, mugomba guhenda Imana. Eheraba imisoresore zivuye kuzika umugabo wawe zihaye zihinduka ntya nyene, nawe ziragutwara kuza kukuzika. Ko yamaze kuvuga ntyo nyene, aho nyene wa Safira pu agwa hasi ahwera. Bene wacu, Imana iramenya bijya by'ukuri biri mu mitima yacu. Nta n'umuntu na umwe bagabo ashobora kunyegeza ikintu cyose mu mutima wage akanyegeza Imana. Birashoboka woshobora kunyegeza abavyeyi bawe ntibamenye cyo wimvira, aho munywani wawe, aho umugorawe, lakini ntibishoboka na rumwe kunyegeza Imana. Tegeda nkubwire, hajya huvuga ububeshi ubwira abandi bantu, ntiwiyumvire nguhenda badya ubuhayi uhendagiza Imana.